ทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8ปีวอกเป็นวันพระวันธรรมสรณะวันฟังธรรมเราก็ได้มารวมตัวกันเพื่อประกอบคุณงามความดีทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมหลังจากนั้นแล้วเราก็แยกย้ายกันไปแล้วคราวหน้าเราก็มารวมตัวกันอีกแล้วก็แยกย้ายกันอีกนี่ก็คือลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นการรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็แยกตัวออกจากกันอยู่เสมอศาลาหลังนี้ก็เป็นแบบเดียวกันศาลาหลังนี้ก็เป็นที่รวมตัวของอิฐหินปูนทรายเหล็กกระเบื้องสิ่งต่างๆแต่ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอาจจะ50ปี100ปีศาลาหลังนี้ก็ต้องแยกจากกันสิ่งต่างๆที่ติดตั้งไว้ในนี้ก็จะเสื่อมสภาพลงไปหล่นลงมาก็ต้องถูกทิ้งไปถ้าไม่มีการบูรณะซ่อมแซมทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เพราะนี่คือเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะต้องเป็นไปอย่างนี้มีการรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็มีการแยกตัวกันออกไปหนังร่างกายของเราก็เป็นแบบเดียวกันร่างกายของคนอื่นก็เป็นแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นแบบเดียวกันต้นไม้ภูเขาก็เป็นแบบเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีแต่การรวมตัวกันแล้วก็มีการแยกจากกันเป็นปกติผู้ที่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วไม่ไปหลงยึดติดว่าจะต้องให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่รวมตัวกันตลอดไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีการแยกตัวกันผู้รู้ผู้ที่ไม่ยึดติดก็จะไม่ทุกข์ก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจผู้ที่ไม่รู้ที่ยังมีความหลงอยู่ยังมีความยึดติดอยู่ยังต้องการให้สิ่งต่างๆรวมตัวกันอยู่ไปตลอดเวลาเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดการแยกตัวกันขึ้นมาก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับรับไม่ได้กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตนเองนี่คือความแตกต่างระหว่างบุคคลสองคนคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้ย่อมไม่เห็นว่าเป็นเรื่องอะไรผิดปกติย่อมไม่เห็นว่าเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่คนที่ไม่รู้นั้นเมื่อเกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็อดรนทนทนใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเป็นชนิดที่รุนแรงก็ถึงกับต้องทำลายชีวิตของตนไปด้วยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไร นี่ก็เป็นเพราะว่าความหลงนั่นเองความไม่รู้ไม่เคยศึกษาธรรมชาติรอบตัวของตนเองว่าเป็นอย่างไรมัวแต่ถูกความหลงหลอกอยู่ให้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาครอบครองเพราะเมื่อได้มาครอบครองแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดถึงด้านเสียคือด้านความทุกข์บ้างเลยที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพรากจากกันไปในที่สุดนั่นเอง นี่คือความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปคนที่ไม่รู้คนที่ไม่เคยเสมียรับฟังคำสอนของนักปราชญ์อย่างพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ได้สนใจที่จะศึกษาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนแล้วเวลาเกิดสิ่งต่างๆที่ไม่ปรารถนาขึ้นมาก็จะต้องมีความเสียใจมีความทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราจงอย่าประมาทจงพยายามพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงสังขารก็คือสิ่งต่างๆที่รวมตัวกันเข้ามานั่นเองเช่นร่างกายของเราก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งมีการรวมตัวกันเข้ามาของดินน้ำลมไฟคือธาตุสี่มาในรูปแบบของอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นมาทำให้มีอวัยวะครบบริบูรณ์32ประการด้วยกันร่างกายนี้ถ้าไม่มีอาหารจะเจริญเติบโตเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้หรือไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้ร่างกายถ้าไม่ได้รับการทำนุบำรุงด้วยอาหารคือธาตุสี่แล้วร่างกายนี้ย่อมอยู่ไม่ได้ย่อมมีการดับไปอยากจะหลายไปก่อนเวลาอันควรแต่ถ้าได้รับการทำนุบำรุงดูแลรักษาด้วยอาหารคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาในรูปของอาหารร่างกายก็จะสามารถอยู่ไปได้จนกว่าจะถึงวัยอันสมควรเมื่อถึงเวลานั้นแล้วอาหารคือธาตุสี่นั้นก็จะไม่สามารถที่จะดูแลเยียวยารักษาให้ร่างกายนี้อยู่รวมตัวกันได้เมื่อถึงเวลานั้นแล้วธาตุทั้งสี่ก็ต้องมีการแยกกลายออกจากกันไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าที่ถ่านไปนี่ก็คือการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมตัวกันเข้ามาก็กลายเป็นบุคคลต่างๆเป็นหญิงเป็นชายเป็นนกเป็นแมว เป็นสุนัขเป็นอะไรต่างๆที่เราเห็นกันอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการรวมตัวกันก็ต้องมีการแยกกันเป็นธรรมดาถ้าเราพยายามสอนใจเราอยู่เสมอให้รู้ไม่ให้ลืมเวลาได้อะไรมาก็ต้องเตือนสติตัวเองว่าได้มาไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นสักวันหนึ่งก็ต้องแยกจากกันไปเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราคอยสร้างสอนคอยเตือนเราอยู่เรื่อยแล้วเราจะไม่หลงเราจะมีภูมิคุ้มกันคือมีปัญญามีความรู้ที่จะทำลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทำลายความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามความต้องการของเราเพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เขาไม่ได้อยู่เพื่อเราเขาไม่ได้เป็นเพื่อเราเขาอยู่เขาเป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาตั้งอยู่ได้เขาก็จะตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เขาตั้งอยู่ได้เขาก็ต้องล้มลงไปเขาก็ต้องสลายเปลี่ยนไปนี่คือความจริงถ้าเรารู้ความจริงแบบนี้แล้วเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการของเราแต่เราจะคอยพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการที่จะเกิดการล้มหายตายจากกันไปเมื่อใจพร้อมแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่มีความทุกข์เลยใจจะไม่มีความหวั่นไหวเลยนี่เป็นสิ่งที่ใจของแต่ละคนสามารถทำกันได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเอง ขณะที่ฟังนี้บางทียังใจยังรับไม่ได้เลยเพราะว่าทำไมมาสอนให้ปลงให้วางเพราะใจของเราส่วนใหญ่นั้นยังไม่อยากปลงยังไม่อยากวางยังอยากได้ยังอยากมียังอยากเป็นยังอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการตามความอยากของเราซึ่งมันเป็นการฝืนความจริงแท้ๆเห็นอยู่แท้ๆแต่เพราะใจถูกอำนาจของความหลงครอบงำอยู่ความหลงนี้จะพยายามป้องกันไม่ให้ใจ คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้บางทีก็ให้คิดว่าคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันไม่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนี่ก็เป็นความเห็นผิดอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดนั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนั้นล้วนเป็นมงคลทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัปมงคลเลยเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดนั้นจะทำให้เราฉลาดจะทำให้เราอยู่เหนือความทุกข์ได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่คิดนั่นแหละเป็นความอัปมงคลที่แท้จริงถ้าเราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่คิดถึงความพัดพลาดจากกันที่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้าอย่างนี้แสดงว่าเรากำลังสะสมสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายอยู่ภายในใจเหมือนกับสะสมลูกระเบิดไว้ให้เป็นกองเท่าภูเขาอยู่ในใจพอถึงเวลาที่ใครไปจุดชนวนระเบิดเข้ามันก็จะระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงสร้างความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสจนกระทั่งถึงกับรับไม่ได้ถึงกับจะต้องฆ่าตัวตายไปก็มีอยู่หลายรายด้วยกันนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ยอมสะสมความคิดที่เป็นมงคลนั่นเองคิดแต่สิ่งที่เป็นอัปมงคลคือคิดว่าขอให้อยู่เป็นนานขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีตำแหน่งสูงๆขอให้มีคนรักที่จะอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอดขอไม่ให้เขาทิ้งจากเราไปเหล่านี้ล้วนเป็นความคิดที่เรียกว่าอัปมงคลทั้งสิ้นเพราะมันเกิดจากความหลงเมื่อคิดสิ่งเหล่านี้แล้วจะสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองในขณะที่มันไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจว่าความคิดส่วนใหญ่ของเรานั้นเป็นความคิดที่ฝืนความจริงความคิดอันใดที่ฝืนความจริงนั้นต้องถือว่าเป็นความคิดที่อัปมงคลทั้งสิ้นความคิดที่เป็นมงคลนั้นต้องเป็นไปตามความเป็นจริงคืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเถิดถ้าเราแก้ไขไม่ได้หักห้ามไม่ได้ป้องกันไม่ได้ก็ให้มันเกิดไปเถิดเพราะไม่มีใครสามารถที่จะไปต่อสู้กับความจริงของธรรมชาติได้เราอาจจะสามารถดูแลรักษาสิ่งต่างๆได้ชั่วระยะหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ในที่สุดเราจะไม่สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งต่างๆไปได้ตลอดเพราะสิ่งต่างๆเขาเองก็ไม่ได้อยู่ไปได้ตลอดนั่นเองทำยังไงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไปเสื่อมไปจากไปเสื้อผ้าที่เราใส่ก็เหมือนกันเราเปลี่ยนเสื้อผ้ามากี่ชุดแล้วเพราะมันเก่าบ้างมันขาดบ้างหรือมันเล็กลงไปบ้างเพราะร่างกายของเราใหญ่ขึ้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่เราจะไม่ค่อยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องเสื้อผ้าเท่าไหร่เพราะอะไรก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในเสื้อผ้านั้นมันมีไม่มากนั่นเองไม่เหมือนกับความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอื่นดังนั้นจงดูไว้ว่าเรายึดอะไรมากเราติดอะไรมากก็ขอทำความเข้าใจได้ว่าเรากำลังสร้างสะสมลูกระเบิดไว้ให้มากนั่นเองถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นมากเพียงไรก็เท่ากับเรากำลังสะสมลูกระเบิดให้มีมากๆขึ้นมาในหัวใจของเราเท่านั้นเองเพราะเมื่อถึงเวลาที่มันระเบิดแล้วมันจะระเบิดด้วยความรุนแรงคือความทุกข์จะมีมากความทุกข์จะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี้เองถ้ายึดมากก็ทุกข์มากถ้ายึดน้อยก็ทุกข์น้อย ถ้าไม่ยึดไม่ติดเลยก็ไม่ทุกข์เลยเราจะเลือกเอาอะไรเราจะเอาเลือกเอาความทุกข์หรือความไม่ทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจพระพุทธเจ้าตัดสินใจให้เราไม่ได้พระอรหันตสาวกทั้งหลายตัดสินใจให้เราไม่ได้ครูบาอาจารย์ต่างๆตัดสินใจให้เราไม่ได้แม้แต่คนที่รักเราเขาก็ตัดสินใจให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองเราจะตัดสินใจได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเรามองเห็นความจริงนี่หรือไม่ถ้าเราเห็นความจริงของการรวมตัวกันแล้วก็แยกตัวกันนี้อย่างชัดเจนแล้วรับรองได้ว่าเราจะต้องเลือกในทางที่ไม่ทุกข์อย่างเด็ดขาดเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์หรอกความทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยเวลามันทุกข์แล้วมันทรมานจิตใจมากเหมือนกับไฟที่เผาผลาญหัวใจนั่นแหละอยู่ยังไงมีฐานะละอย่างไรจะรวยจะจนอย่างไรก็ทุกข์ทรมานด้วยกันทั้งสิ้นความรวยก็ดับความทุกข์ไม่ได้ความจนก็ดับความทุกข์ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะดับความทุกข์ได้ก็คือปัญญาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติทำให้กลายเป็นธรรมะของเราทำให้กลายเป็นปัญญาของเราด้วยการใคร่ครวญพิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอย่าลืมคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมาก็บอกว่าวันนี้ก็มีอีกวันหนึ่งของชีวิตแต่จะจบอย่างไรก็ไม่รู้ จะมีพรุ่งนี้หรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นความคิดที่เป็นมงคลเพราะเราไม่ยึดไม่ติดนั่นเองเราต้องเตือนสติอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนวันนี้จะออกไปทำอะไรก็ไม่รู้ว่าจะได้ดังใจหรือไม่ได้ก็ดีไปไม่ได้ก็แล้วไปไม่เห็นจะเสียหายอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่จะต้องมากังวลเพราะว่าใจนี้สามารถอยู่ได้กับทุกสภาพทุกเหตุการณ์ส่วนร่างกายนั้นมันก็อาจจะอยู่ได้หรืออาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่มันมารุมเร้าทำร้ายร่างกายร่างกายก็อาจจะตายไปได้หรือร่างกายขาดสิ่งต่างๆที่จะต้องมาเยียวยามันก็ตายไปได้เหมือนกันแต่ยังไงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีเหมือนกันเรื่องความตายของร่างกายนั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาสำคัญคือความรู้สึกของใจว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าใจนิ่งเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแสดงว่าใจสบายใจไม่ทุกข์ใจจะไม่ทุกข์ใจจะสบายได้ก็ต้องมีปัญญานั่นเองก็คือต้องยอมรับความจริงของชีวิตว่ามันเป็นอย่างนี้แหละวันนี้มันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรวันนี้ออกไปหาเงินแทบเป็นแทบตายหาไม่ได้เลยสักบาทหนึ่งก็ช่างมันไปเลยเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วมันหาไม่ได้มันก็หาไม่ได้มาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะไปหาแบบทุจริตมันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นโทษทำไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องใช้กรรมต้องไปติดทุกข์ติดตารางจิตใจก็มีความว้าวุ่นขุ่นมัวอย่าไปหาเงินหาทองด้วยวิธีที่ทุจริตเลยหาไม่ได้ก็ยอมอดเอาดีกว่าอดข้าววันไม่ตายพระพุทธเจ้าเคยอดมาแล้วถึง49วันด้วยกันถ้าตามได้คนเรายังไม่งอมืองอเท้าจริงๆแล้วรับรองได้ว่าไม่มีทางที่จะอดตายได้ในโลกนี้มีอาหารมีอะไรทุกอย่างที่เราสามารถหาได้ด้วยลำแข้งลำขาของเราขอให้เราอย่าขี้เกียจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวความอดความอยาก อย่าไปกลัวความเป็นความตายเพราะมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเวลาเรากลัวแล้วมันสร้างความทุกข์นอกจากนั้นแล้วมันยังจะผลักให้เราไปสร้างความไม่ดีคือไปสร้างบาปสร้างกรรมสะสมความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเราไม่กลัวความอดความอยากเราไม่กลัวความยากความลำบากเราไม่กลัวงานกลัวการแล้วรับรองได้ว่า ชีวิตของเราจะไม่ถูกความทุกข์รุมเร้าอย่างแน่นอนนี่คือหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตเราจะต้องมีความกล้าหาญมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นอย่าไปหวังพึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจที่ปล่อยวางต่างหากอยู่ที่ใจไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆใจนี้สามารถอยู่ได้ด้วยความสุขอย่างยิ่งถ้าไม่ไปแบกไปหามไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆยิ่งมีมากยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งมีน้อยยิ่งมีความทุกข์น้อยพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงได้ปฏิบัติดังที่ได้ทรงปฏิบัติคือได้สละราชสมบัติสละความเป็นราชกุมารที่พร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองพร้อมด้วยความสุขที่เกิดจากสิ่งของต่างๆแต่ทรงเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ติดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเมื่อนั้นก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนจึงมีความกล้าหาญที่จะตัดที่จะละในสมบัติต่างๆเหล่านั้นแล้วออกมาแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงจิตจะสงบได้ก็จะต้องปล่อยวางนั่นเองจะต้องไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายเพราะเมื่อยังมีความผูกพันอยู่จิตจะต้องมีความกังวลถ้ามีสามีมีภรรยาแล้วเราไปผูกพันกับสามีกับภรรยาเราก็ต้องมีความกังวลกับสามีภรรยาอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราจะไปเอาความกังวลกับเรื่องสามีภรรยาได้อย่างไรหรือถ้าเราไม่ไปผูกพันเราไม่ไปยึดไปติดแล้วเราจะมีความทุกข์มีความกังวลกับสามีกับภรรยาของเราได้อย่างไรมันไม่มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความเมตตากรุณาเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้มีความสุขร่วมกันได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้อยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปเป็นมรรคผลทานหรือเราจะไปให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามใจของเราก็ไม่ได้อีกเช่นกันเขาก็ต้องเป็นไปตามความต้องการของเราของเขาตามบุญตามกรรมของเขาเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับเขาแล้วเราไม่ได้หวังอะไรจากเขามากกว่าสิ่งที่เขามีอยู่เป็นอยู่เราก็จะไม่ทุกข์นี่คือวิธีดำเนินชีวิตที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขความสุขนั้นขอให้ทำความเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ว่ามีมากมีน้อยแต่อยู่ว่ามีความปล่อยวางมากน้อยเพียงไรมีความยึดมั่นถือมั่นมากน้อยเพียงไรถ้าปล่อยวางมากไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเลยก็จะไม่มีความทุกข์เลยจะมีความสุขเพราะจิตใจจะสงบนั่นเองจิตใจจะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวกับเรื่องราวต่างๆของคนต่างๆของสิ่งต่างๆเพราะเรายอมรับความเป็นจริงของเขานั่นเองเขาจะดีก็ดีไปเขาจะชั่วก็ชั่วไปเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะตายก็ตายไปแต่เราจะไม่หวังไม่ปรารถนาไม่ต้องการอะไรจากเขาเลยเพราะเราสามารถหาความสุขให้กับเราได้เพราะความสุขนั้นมันมีอยู่แล้วเต็มที่อยู่ในใจของเรารอเพียงแต่ให้เราทำให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นและวิธีที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือการปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางด้วยปัญญาเพราะเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันไปเป็นธรรมดา นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสอนใจเราอยู่เสมอถ้าเราสอนใจเราแล้วต่อไปใจเราจะหดเข้ามาข้างในหรือไม่ได้นึกอยากที่จะมีอะไรเหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เวลามีความหลงเห็นอะไรก็อยากจะได้ไปหมดเห็นอะไรก็อยากจะมีไปหมดนี่คือเป็นผลของความหลงคือขาดปัญญานั่นเองแต่ถ้ามีปัญญาแล้วพอเกิดความอยากจะได้อะไรมันก็จะสะกดเตือนบอกว่าระวังนะได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับมันนะเดี๋ยวจะต้องร้องผมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะมันจะไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเสมอไปแล้วมันก็จะต้องจากเราไปในที่สุดถ้าเราคอยกระซิบคอยเตือนเราอยู่ทุกเวลาแล้วไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเราจะได้ยินอะไรเราจะต้องการอะไรเราจะไม่กล้าเราจะไม่อยากเพราะเรารู้ว่าความจริงนั้นเราอยู่เฉยเราก็พอแล้วเราก็มีความสุขแล้วไม่เห็นจะต้องไปหาอะไรมาสร้างความทุกข์ให้มันเพิ่มขึ้นไปเลยนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงถ้าเราสามารถชนะใจของเราได้ชนะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นชนะความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้แล้วเราจะอยู่ได้ด้วยความสงบด้วยความสบายถึงแม้เราไม่มีอะไรแต่เราจะสบายเพราะไม่ต้องไปเป็นภาระกับไม่มีภาระกับเรานั่นเองถ้าเรามีรถยนต์คันหนึ่งมันก็เป็นภาระแล้วเราต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยหาน้ำมันมาเติมนี่ก็เป็นภาระแล้วแต่ถ้าเรามีเท้าสองเท้าเราไปไหนมาไหนเราเดินด้วยเท้าสองเท้าของเราภาระมันก็ไม่มากเพราะร่างกายนี้เราก็ต้องดูแลมันอยู่แล้วทำไมเราไม่ใช้ร่างกายของเราให้เกิดประโยชน์ทำไมเราไปหาภาระมาเพิ่มขึ้นมาทำไมสร้างความทุกข์ให้กับเราไปทำไมนี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือเราขาดความรู้นั่นเองเราถูกความหลงครอบงำอยู่เราถูกความหลงสอนว่าให้มีมากๆแล้วจะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ครอบตัวอยู่นั่นเองแต่มองไม่เห็นจะมาเห็นก็ตอนที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราได้มาแต่ตอนนั้นมันก็สายเสียแล้วเพราะตอนนั้นก็เหมือนกับไฟมันไหม้บ้านแล้วไม่มีทางที่จะดับมันได้ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาจึงขอให้เราจงพยายามท่านสอนตัวเราเองอยู่เสมอทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลาเห็นอะไรก็พยายามมองว่ามันไม่เที่ยงพยายามมองตั้งแต่มันเริ่มขึ้นจนกระทั่งมันจบลงไปอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องศาลาหลังนี้เมื่อไม่กี่ปีก่อนที่ตรงนี้ก็ไม่มีศาลาหลังนี้ตั้งอยู่แต่เมื่อมีการเอาหินเอาทรายเอาปูนเอาอิฐเอาเหล็กเอาน้ำเอาอะไรมารวมกันตัวกันมาสร้างมันขึ้นมามันก็กลายเป็นศาลาขึ้นมาถ้าเราอีกสักร้อยปีสองร้อยปีกลับมาที่นี่ศาลาหลังนี้ก็อาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เพราะมันอยู่ไม่ได้นั่นเองนี่มันเป็นสภาพของทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราก็เริ่มจากหยดน้ำของหยดในครรภ์ของมารดาแล้วมันก็ก่อตัวขึ้นมาจากอาหารของมารดาที่หล่อเลี้ยงก็คือเลือดนั่นเองเลือดของมารดาที่หล่อเลี้ยงทารกที่อยู่ในท้องให้ค่อยๆเจริญเติบโตเมื่อเต็มที่แล้วก็ต้องคลอดออกมาก็ต้องมีการให้อาหารเพิ่มเติมขึ้นไปอีกให้นมให้ข้าวให้ปลาให้น้ำให้ผักให้สิ่งต่างๆร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเริ่มแก่ลงไปแก่ลงไปผมเผาก็จะกลายเป็นสีขาวหนังก็จะเหี่ยวร่วงหลังก็จะโกงแล้วในที่สุดก็เดินไม่ไหวต้องนอนอยู่ในเตียงจนในที่สุดลมหายใจก็จะหมดไปแล้วเขาก็จะจับข้อไปใส่ไว้ในโลงเอาขึ้นไปตั้งไว้บนเมนแล้วก็จุดไฟเผากลายเป็นขี้เถ้าที่ผ่านที่เถ้าที่ผ่านไปในที่สุดนี่ก็คือลักษณะของร่างกายของเราและของทุกๆคนที่จะต้องเป็นอย่างนี้ นี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาดูอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่พิจารณาแล้วเราจะเผลอเราจะลืมเมื่อเราเผลอเราจะลืมเราก็จะเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่ออยากแล้วก็ต้องไปขวนขวายแล้วก็ต้องไปแบกความทุกข์ความวุ่นวายใจมาชีวิตของเราจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มีแต่ความเครียดมีแต่ความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาเพราะความหลงครอบงำจิตใจทำให้เกิดความอยากเกิดอุปทานแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาอย่างที่สอนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการพัดพาจากกันเป็นธรรมดาแล้วเราจะไม่ที่อยากจะได้อะไรอีกต่อไปพอเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นจะต้องสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์แล้วเราไปเอามาทำไมในเมื่อเราอยู่เฉยๆเราไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าก็อยู่แบบนี้มาแล้วพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็อยู่แบบนี้มาแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่แบบนี้มา